Dilema veche la timpul prezent.
Lui Petru Creția nimeni nu s-a obosit să-i cântărească isprăvile. Cred că a plecat uimit dintre noi văzând că nimeni nu a știut să spună ce reprezintă el cu adevărat, scrie Gabriel Liceanu. Dosarul de săptămână aceasta al revistei Dilema Veche îi este dedicat personalității și operei, filologului, traducătorului, elenistului, eseistului, profesorului Petru Creția. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitații noștri sunt doamna Gabriela Creția, bun venit!
Mulțumesc!
Și Marius Chivu, bun venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit.
Cum se explică lipsa de interes pentru opera lui Petru Creția, Marius Chivu?
În primul rând, nu știu dacă e o lipsă de interes. Faptul că ne-am gândit să facem un dosar omagial acum la comemorarea 20 de ani de la moartea lui Petru Creția nu înseamnă neapărat că e un autor pe care lumea nu-l mai citește, de a cărui operă nu mai interesată. Aș aduce în sprijinul impresiei mele chiar faptul că editura Humanitas i-a reeditat mai toate cărțile în mai multe ediții în ultimii ani. Deci este pe piață, cine vrea să-l citească, îl găsește. Spre deosebire de foarte mulți alții, din păcate, scriitori sau eseiști din cultura română, care au dispărut și pentru care mă tem că editurile nu vor mai face foarte mult de aici încolo, pentru că toate sunt constrânse din rațiuni comerciale să scoată ceea ce se caută.
Dar ce poate face un dosar în Dilema Veche pentru a stârni interesul unui public mai larg pentru opera de eseist și traducător al lui Petru Creția?
Nu am decât exemplu personal. Eu am crescut cu Dilema Veche, am început să o citesc când eram în liceu în anii 90 și am descoperit foarte multe nume, foarte mulți autori, foarte multe cărți despre care nu știam nimic. Simplul fapt că se vorbea despre ele în Dilema Veche pentru mine era o dovadă că merită să mă pun la punct. Așa că sper în continuare că există tineri care citesc Dilema Veche și se formează indirect, aflând despre cărți și autori de acolo. Dar este cumva și o datorie față de noi care am fost deja formați, care știm cine a fost Petru Creția și care continuăm să-i citim cărțile și, cum spuneam, îl apreciem în continuare. E acest dosar în spiritul unor dosare constante pe care, de fapt, Dilema Veche le dedică unor figuri din cultura română. Am făcut și cu artiști mai cunoscuți ca Brâncuș sau Maria Tănase, și cu la fel scriitori foarte vechi, extrem de vechi, ca poetul Ovidiu de Pilar, anul trecut un dosar îngrijit chiar de mine. Deci cumva intră în tradiția revistei noastre să ne ocupăm din când în când de către un intelectual de care noi suntem atașați.
Doamna Gabriela Creția, ați evocat în acest dosar personalitatea lui Petru Creția și harul său de profesor, care știa cum să explice și să desfacă pe înțelesul studenților complicata limbă greacă veche. Cum era Petru Creția la catedră?
Petru Creția la catedră, în primul rând, era total dedicat, total implicat. Avea un respect extraordinar pentru actul paideic, un respect pentru noi studenții. Avea alături de această implicare, adică e un corolar normal, cred eu, o exigență care puțin telne speria la început, dar pe de altă parte avea o amenitate, o gentilețe, o libertate de vorbire, expresie. Avea un aer ușor glumeț totdeauna și nu se supăra pe noi dacă mai greșeam, mai călcam alături. Era un îndrumător excelent, așa trebuie să fie, cred eu, un profesor, să îmbine severitatea cu blândețea și cu farmecul. Îmi pare rău să o spun, dar cred că meseria de profesor se învecinează câteodată cu cea de actor. Îți trebuie o dotare naturală, îți trebuie o voce, îți trebuie o gestică, îți trebuie până la urmă și o înfățișare agreabilă. Nu numai elevii, dar și studenții văd adesea în magistrul sau magistra lor un model.
Doamnă Creția, ce statut aveau limbile clasice atunci, în anii 50-60, când ați cunoscut pe Petru Creția?
În anii aceia se produsese, puțin înainte, în 48, marea ruptură. Știți foarte bine că a fost o reformă a învățământului de o gravitate extremă, dictată din afară, a marii noștri prieteni, și în această reformă prevedea eliminarea a patru discipline din învățământul liceal. Aceștia erau filozofia, logica, limba elină și limba latină. Adică toate cele care dezvoltă intelectul și care au posibilitatea să facă din elev un om deștept și să-l maturizeze. Or, astea nu erau bine văzute pentru că se vroia cu totul altceva. Se vroia o uniformizare ideologică și o scădere a potențialului cognitiv și orientativ al elevilor. În ce privește universitățile, în centrele mari se învăța latina, dar numai în București aveam secția de elină cu latină. Cele două limbi care își răspund, care sunt, cum să zic, ca un atelaj cu doi cai de rasă, care se ajută reciproc. Așa se învață cel mai ușor, cel mai bine, cel mai eficace, cele două limbi clasice. Dar nu limbi moarte, da? Nu zicem în niciun caz limbi moarte.
Despre eliminarea limbii latine din școli, din materia de școală, se vorbește și astăzi, sigur, din alte motive decât în anii 50, nu vine dictat de la Moscova, ci se spune că elevii ar fi supraaglomerați, care avea prea multe de studiat și ce ar fi să eliminăm latina. Cum vedeți asta?
Aș putea să vă dau o sumedine de amănunte din ceea ce se întâmplă în alte țări. De pildă, în Germania, acum, de curând, profesorii clasiciști din regiunea Saar au lansat un program de revigorare a studiilor de limbă elină, extrem de bine fundamentat ca argumente, și au găsit ecou și la părinți și la copii, explicându-le de ce elenismul, unul dintre pilonii culturii europene, dezvoltă mental și dă acces la alte discipline la fel de importante. Nu trebuie să vă spun că tot vocabularul medical, farmaceutic și altele, vocabulare tehnic, vin din greacă și dacă știm un pic de greacă ne orientăm mult mai ușor și învățăm nu mecanic papagalicește, ci învățăm gândind. În ce privește latina, aici nu se poate ca insulă romanică în mijlocul slavității și nu numai, să nu-ți recunoști identitatea. E extrem de important să rămânem latini de vreme ce avem limba pe care o avem. Limba pe care vrem să o cultivăm. Vedeți, sunt niște emisiuni și la diverse posturi de televiziune acum, care au titlul Vorbește corect. Foarte bine, înseamnă că vorbim mai puțin corect. Înseamnă că este nevoie undeva de un ajutor. Ori primul ajutor este latina, care îți arată structura, care îți arată câte categorii de verbe sunt, care îți arată cum funcționează un adjectiv și atunci, cu ajutorul ei, am putea scăpa încet, încet și de erorile masive care se fac în ziua de astăzi, chiar la nivele care se vor respectabile.
Să ne întoarcem la Petru Creția, profesorul. Ce ați învățat de la profesorul Petru Creția și v-a folosit apoi când ați ajuns dumneavoastră la catedră?
Am învățat de la Petru Creția, în primul rând, să nu fac niciodată lucrurile pe jumătate. Am învățat să mă pregătesc absolut riguros înaintea fiecarei ore de seminar sau de curs, să nu zic că mai citesc eu mâine că acum aș obosit. Nu, în niciun caz așa. Deci să mă implic, să am simțul datoriei, să am simțul responsabilității, să iubesc pe studenți așa cum iubesc cartea. Și să încerc să stabilesc acest dialog sau trilog profesor-carte-studenții. Am mai învățat de asemenea și ceea ce v-am spus că făcea el, să iubesc studenții, să-i prețuiesc, să-i respect și să cer și de la ei, firește, un răspuns pe măsură. Am mai învățat de la Petru Creția alte lucruri în afară de filologie clasică propriu-zisă. Adică m-a îndemnat și cred că bine a făcut să învăț italienește. Am învățat foarte ușor, într-o vacanță de vară, cu ajutorul a două instrumente, poate o să vi se pară ciudat, pe de o parte Dante, pentru că el are o grămadă de latinisme, italiana veche și apropie mai bine de latină decât italiana actuală, iar pe de altă parte, romanele polițiste italienești de mare succes în vremea aceea, numite gialli după coperta lor galbenă. Cu îndrumarea lui gramaticală foarte succintă, am reușit să învăț și mi-a pus în mână cărți italienești, mari autori contemporani, pe care i-am citit ca pe apă, cu mare, mare bucurie. Pe urmă m-a îndemnat să învăț engleză, franceză știam deja bine, și tot așa m-a îndrumat către anumiți autori, așadar formația mea culturală îi datorează foarte mult lui Petru.
Dar formația de traducător, ce-i datorează lui Petru Creția?
O, foarte mult, foarte mult. Petru avea un scrupul extraordinar în ce privește scrisul și avea un simț al frazei, cum se vede din textele lui, un simț al frazei românești de o finețe extraordinară. El simțea bine balansul frazei, știa unde mai trebuie un cuvânt, știa unde trebuie retras altul, știa unde să pună verbal și mental o virgulă. Proprietatea cuvintelor nu mai spun, că o știa foarte bine. Vă spun în paranteză un amănunt pe care puțină lume îl știe. El, ca tânăr profesor, continua să-și aprofundeze cunoștințele de limbă română. Cum? Citind cronicarii și notându-și termeni ieșiți din uz, dar care aveau o savoare și o putere extraordinară.
Ce s-a schimbat, doamna Creția, în felul în care se predau limbile clasice în perioada în care ați învățat dumneavoastră și așa cum este predată astăzi? Ce s-a schimbat fundamental în mediul universitar?
N-aș putea să vă dau răspunsuri prea îmbucurătoare, în măsura în care planul nostru de învățământ era mult mai încărcat cu ore de latină și de greacă decât cel de astăzi, chiar dacă balastul la noi era enorm, ore de rusă, ore de marxism și așa mai departe. Deci, în pofida acestui fapt, aveam multe ore de studiu, de seminar. Seminarul e baza. Acolo înveți limba, propriu-zis. Cursul, sigur, te ajută, te îndrumă, profesorul îți dă o orientare, dar ca tu să înveți, cum să spun, în mod activ limba pe care o studiezi, ai nevoie de seminar, de interpretare de texte. Or, planul de învățământ actual, din păcate, a scăzut foarte tare. Numărul de ore global a scăzut și au scăzut în consecință și orele de seminar, unde chiar se face ucenicia. Învățând mai puțin, neavând în spate o pregătire liceală puternică, nivelul studenților a scăzut, nivelul de predare a trebuit să scadă. Deci e un fel de mică alfabetizare în anul întâi la latină și la greacă astăzi. Nu era deloc așa pe vremea noastră. Noi, un grup compact de studenți, de colegi ai mei, veniserăm de la liceul clasic din București, deci aveam o temelie bună, fixată mai ales de profesorul Gusu, marele profesor pe care îl știți cu siguranță, și atunci se putea lucra la alt nivel cu noi. Acum merge mai greu. E un lucru bun pe care vreau să-l adaug, să contrabalansez un pic. Avem acum posibilitatea de a adânci lucrurile la nivel masteral și doctoral. Cei care sunt realmente interesați și își continuă studiile universitare cu aceste două forme noi, acolo, într-adevăr, se face carte mai serioasă și mai eficientă.
Dar cum se desfășura un seminar cu Petru Creția? Cum își alegea textele? Cum dialoga cu studenții?
Textele și le alegea totdeauna în prealabil. Știam și noi ce anume vom citi, pentru că dialogul cu ele presupunea, din partea noastră, o pregătire preliminară. Trebuia, cum zicem noi, să scoatem cuvintele. În primul rând, stăteam cu dicționarul față în față și ne notam tot vocabularul pe care nu-l cunoșteam. Iar felul în care își alegea el textele, mi-ar fi greu să îl comentez, dar alegea totdeauna lucruri fie fundamentale pentru autorul respectiv, reprezentative, fie lucruri mai picante, mai nostime. Când am ajuns în anul 4, știu că ne-a ales niște texte din Lucian din Samosata, care ne-au deconcertat întâi pentru că erau scrise în cheie ironică și noi n-am înțeles la început. Noi eram obișnuiți cu Tucidide, eram obișnuiți cu textele grele, cu Homer, unde râsul nu prea are ce căuta. Ori aici, și ne-a dat odată la o teză, la un examen, un asemenea text și noi am fost foarte mirați și ne-am și supărat puțin pentru că nu știusem să intrăm în cheia textului.
Să vorbim puțin despre domeniul eminescologiei. Care ar fi, Marius Chivu, cele mai importante moșteniri pe care le-a lăsat în acest domeniu Petru Creția și care ar trebui continuate?
Cătălin Cioabă, colaboratorul nostru, a avut această sarcină de a ne spune cumva care e cu adevărat importanța și influența ulterioară a intrării lui Petru Creția în domeniul eminescologiei. De altfel, în dosarul ăsta, mai mulți colaboratori de-ai noștri au recitit, au revizitat cărțile clasice lui Petru Creția, clasice în sensul valorii, nu neapărat al referinței la domeniul de care se ocupă. De asta, un istoric al religiilor precum Eugen Ciurtin a scris despre eseuri, despre oglinzile și norii. Poetul Radu Vâncu a scris despre poezia lui Petru Creția. Andrei Găitenaru, teolog, s-a ocupat de traducerile din cele 5 cărți ale Bibliei pe care Petru Creția le-a făcut și le-a și comentat destul de amplu. E un text foarte interesant despre cartea lui Iov, cu interpretarea lui Petru Creția, Andrei Găitenaru, intrând într-un dialog foarte interesant. Ne-am ocupat și de cărțile astea. Importanța lui în eminescologie e destul de mare în măsura în care a atras atenția pentru prima dată cu adevărat asupra importanței studierii, cum se cuvine, a manuscriselor, pentru că aveam foarte multe variante, chiar și edițiile critice nu erau suficient de fidele. Ori asta cumva a răsturnat dintr-o dată perspectiva asupra literaturii lui Eminescu, aflate în manuscris într-o cantitate destul de mare și care nu s-a reeditat, cel puțin partea poetică, decât foarte de curând, în 2015, la editura Humanitas. Am avut o ediție completă a poemelor aflate în manuscris, în câteva sute de pagini, mai mult decât opera publicată.
Avem în cultura română eminescologi pregătiți să preia cercetarea de acolo de unde a lăsat-o Petru Creția?
Așa pare, nu sunt un specialist, dar dacă mă gândesc la Ioana Bot sau la alții autori care în ultimii ani au scris cărți importante despre Eminescu, cred că da.
Vreau doar să adaug la ce a spus domnul Chivu, că primul impuls pentru cercetarea manuscriselor eminescene a venit de la Noica. El a fost cel care a pledat și a luptat și s-a dus în audiență până foarte sus la autoritățile vremii, explicând că trebuie copiate manuscrisele, în primul rând, că se rup, se strică, le pierdem pe vecie. Și din acest impuls a inspirat și Petru Creția și a făcut ceea ce a spus pe bună dreptate, studierea în amănunt a manuscriselor, în așa măsură le-a studiat zi de zi la Biblioteca Academiei, încât descifra cu ușurință scrisul câteodată dezordonat al poetului care se lăsa în voia inspirației și însăși grafia lui Petru Creția la un moment dat a început să imite involuntar grafia eminesciană.
Dar în ce constă, Marius Chivu, această performanță în editarea lui Eminescu de către Petru Creția? În ce constă exemplaritatea a ceea ce a produs?
N-am amănunte tehnice atât de detaliate. E important însă felul abordării care s-a schimbat, pentru că, într-adevăr, Constantin Noica a fost primul care... Bine, din rațiuni complet diferite, pentru că Noica este, cu ghilimele de rigoare, vinovat și de o anumită interpretare într-o cheie mult prea naționalistă a operei poetului, de care, de altfel, sistemul comunist s-a folosit profitat. a profitat din plin, ceea ce a deturnat în mod semnificativ privirea asupra operei poetului. Dar în ceea ce privește dimensiunea strict tehnică a analizării manuscriselor eminescene, din păcate nici acum nu stăm foarte bine, pentru că deși Academia Română a demarat acum niște ani un amplu proces de digitalizare a acestor manuscrise, el a rămas incomplet, digitalizarea nu s-a produs așa cum trebuia, manuscrisele nu au fost editate cum fusese planul inițial în mai multe volume de studiu academic și nu au fost distribuite facultăților și universităților din țară, deci cumva visul lui Petru Creția rămâne să fie împlinit în viitor, pentru că momentan încă nu avem suficient acces și un acces nu doar larg pentru toți studenții, dar un acces tehnic vorbind suficient de bun.
Cum era receptat în vremea sa Petru Creția, doamnă Gabriela Creția?
În vremea sa? Ce înseamnă vremea sa?
În perioada cât era profesor, în perioada cât a lucrat la Institutul de Filozofie, apoi când a început să se ocupe de manuscrisele eminesciene.
Știți, fac o analogie care poate să vă mire nițel. Orice om care iese din comun cu mare forță, se distinge între contemporani, suscită pe de-o parte pasiuni, afecțiuni fără sfârșit, pe de altă parte suscită ostilitate. Așa s-a întâmplat cu Cezar. Așa s-a întâmplat și cu Petru Creția și cu atâtea alte somități din decursul diverselor culturi. Deci, pe de o parte, studenții îl iubeau foarte mult, unii dintre colegii erau devotați și îi știau valoarea și de asemenea aveau afecțiune pentru el, alții însă simțeau în el mai degrabă un rival. Mai ales că, așa cum am și scris, Petru nu făcea compromisuri și spunea ce e de spus în față, se supăra pentru orice greșeală de tip pedagogic sau mai ales de tip etic atunci când studenții erau evaluați eventual nu foarte corect. Deci având această calitate a sincerității sau cușur, dacă vreți, din punct de vedere social, Petru avea două feluri de receptare. Când a fost, din punct de vedere mai general, mai larg, din punct de vedere social și politic, aura lui foarte largă, a fost în 89, când probabil că știți că în noiembrie, aflându-se la Londra, a înregistrat pentru BBC un text extrem de critic la adresa regimului totalitar, cu tot riscul. El știa bine că vine acasă. Nu avea deloc de gând să se expatrieze. Textul a fost citit la BBC, iar după aceea, în zilele Revoluției, poate mai știți că a fost dintre cei mai activi vorbitori de la balconul universității și atunci, într-adevăr, au fost valuri și valuri de oameni, în special tineri, care l-au înțeles, care l-au iubit și care l-au luat ca pe un lider de idei.
Dacă ar fi să recomandați cuiva care nu a citit nimic din opera lui Petru Creția până acum, dar ar vrea să înceapă să citească, cu ce i-ați recomanda să înceapă?
Cred că cel mai accesibil volum este cel care se intitulează Luminile și umbrele sufletului, sunt eseuri morale, au fost publicate în ziare, zile succesive, deci se adresau unui public larg, sunt foarte ușor de citit, foarte frumoase, quintesențiale, pricepi acolo foarte bine, știu și eu valoarea unei calități umane, de ce trebuie să cultivi, să zicem, caritatea, hărnicia, de ce este odioasă minciuna. Pe urmă aș recomanda câteva dintre textele care privesc antichitatea, și anume prefața la Daphnis și Chloe a lui Longos, care e un text perfect, e rotund, e echilibrat, e foarte grăitor. Romanul Daphnis și Chloe e un roman de dragoste, de o candoare și de un farmec extraordinar. Pe urmă aș recomanda studiile lui despre Ahile și Ariel, care de asemenea sunt citibile, nu sunt pentru specialiști, nu sunt pentru scrise pentru oameni de meserie strictă. Poate cel mai greu text, cel mai puțin accesibil, este Testamentul unui eminescolog, în care lucrurile sunt mai tehnice, să zic într-un fel, dar de asemenea textul acesta are un farmec venit din cunoașterea lui profundă, a textului eminescian, din modestia lui și dintr-o dragoste, cum să zic, consubstanțială cu poetul. Și atunci pe aceste linii se poate accede și la textul acesta, la cartea aceasta. Poezia e mai aparte.
Dacă m-ai întrebat și pe mine, așa că mi-au adresez întrebarea cu cărțile favorite, Luminile și umbrele sufletului este de asemenea una dintre preferatele mele. Sunt niște eseuri importante pentru abordarea lor în jurul unor valori clasice, precum adevărul sau combaterea unor probleme cu care noi astăzi ne confruntăm, cum ar fi prejudecata sau intoleranța. De altfel, textul despre intoleranță, care mi se pare de o actualitate extraordinară, l-am folosit în chip de argument la acest dosar și l-am reprodus în integralitatea lui. Dar am o slăbiciune pentru Oglinzile, cartea publicată pentru prima dată în 93. E probabil cea mai interesantă abordare unde îl avem pe Petru Creția deopotrivă poet și filozof. E un echilibru foarte frumos între expresia poetică și profunzimea gândirii filozofice, pornind de la tema și subiectul oglinzilor, a răsfrângerii imaginii, a dublării, a oglindirii.
Gabriela Creția, Marius Chivu, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Dosarul de săptămâna aceasta al revistei Dilema Veche îi este dedicat lui Petru Creția. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!